Agur Bertozale eta ondo etorri Bilbo Hiria Irratiak duen bertsoaren txoko magikora. Poio, bertsolaritzari buruzko irratzaiora alegia.
Astero bezala, oraingoan ere ordu bat inguru arituko gara bertso hautatuak, txapelketen berri, besteak beste bertsoaz gozatuz.
Aurrena gaurkoan Arabaldera joko dugu Dulantzira hain zuzen ere Zapatuan martxoaren 2an izandako Arabako txapelketaren final aurrekoa entzutera eta gozatzera. Eta gero, Nafarro aldera egingo dugu bidaia. Asteburu honetan, martxoaren 2an eta 3an jokatu baitziren Nafarroako txapelketaren bi final aurreko. Guk bada aurrenekoa entzunduko dugu. Hau da, Atarrabian izandako saioarena, Etxarri Aranatzen izandako bigarren final aurrekoa edo datorren egunean, hurrengo egunean eskainiko dizuegu.
Horretaz gain, zenbait albiste eta agenda ere izango dugu saioaren bukaera aldera. Besterik gabe, hasiera emango diogu, beti bezala zuekin, hemen, Erlantz eta...
Agurtzane! Eta no, ezin ahaztu bada, soinu teknikari lanetan dabilen lagun Josu Zabala. Gogoratu bada, Bilbo Hiria Irratia entzuten ari zaletela, FM-ko 96.0 dialean eta internet bidez ere entzungai, podcast formato horretan, irubebikoitza.bilbohiria.com webunean.
Hasi orduko eta ezin ahaztu, gaur gure lankide, kolaboratzaile eta bertso sale amorratua den Josemiren urtebetetzea dela, beraz, hemendik, Josemi,
zorionak!
Eta gero, pagatragua! Hasiko gara besterik gabe, gaurko saioa.
Arabako txapelketarekin hasiko gara bada. Zapatuan jokatu baitzen martxoaren 2an Dulantzin Arabako bertsolari txapelketaren akabuko final aurrekoa. Hortaz, final aurreko hori bukatuta finala bera ere erabakita geratu da. Iñaki Binazprek irabazi zuen saio hori. Eta berarekin batera, Asier Otamendi, Mane Xagirre, Ruben Sánchez, Oiane Perea eta Jagoba Apaolaza izango dira, martxoaren 16an Gasteizen izango den finalean. Dulantzin bada, zelango izan zen zelkapena, Agurtzane?
Esan duzun bezala, Iñaki Binazpre izan zen lehenengoa, 328 puntu lortu ziltuelarik, Urrengo Ruben Sánchez sailkatu zen, 7 puntutara, hirugarrena Oiane Perea, 309 puntu lortu zituelarik, eta atzetik Jagoba Apaolaza, Izar Mendiguren eta Irati Anda sailkatu ziren.
Beraz, azken saio honetatik, aurreneko 4 bertsolariak pasa dira finalera. Saio ederra, izan zen bai, eta kalitate handikoa. Aurreneko bertsoaldia edo entzungo dugu, bai? Bertsoaldia hautatua edo ariketa hautatua. Gogoratu bada Marta Ugarte izan zela gehi jartzaia. Eta entzungai izango dugu aurreneko saioan, 8ko txikian Iñaki Binazpre eta Izar Mendigure jarri zituen dantzan. Ea zer kontatu ziguten bada.
Zuek bikote zarete. Eta zuk Iñaki izugarri maite dituzu katuak. Baina ez duzu inoiz katu bat etxean izatea lortu. Gaur, zuek ezagutu zineten, egunaren urte aurrena da. Eta hori dela eta Izarrek, katu baten zeramikazko figura oparitu dizu.
Katu auki edo ez, beti hortxe deman, ta bere terrenora nahi zuen eraman. Txinoan erosi du eta niri eman, oso polita egongo zinen portzelanan, oso polita egongo zinen portzelanan.
Urte muga dela ta zukaldean gala, erosi ditut gula, bomboita zigala, baina ez du ulertu opari zentzuala, mi askatuko zaitut katuak bezala, mi askatuko zaitut katuak bezala.
Pasan urtean jada ibili zinen zu, nik nahi dut katutxo bat eta entzuidazu. Lastantzeko apurka emateko musu, urrena mahai gaina aldatu ezazu. Urrena mahai gaina aldatu ezazu.
Ni nago koloretzu, ta bera hain ilun, horrela pasatzen du, bai gauta bai egun. Bengatori musu bat, ez jarri hain urrun, eatzakurra urpegi hori kentzen zaizun. Eatzakurra urpegi hori kentzen zaizun.
Ai, beti horrela da bil kursi eta kutre, katua ez dut aldatzen laumuzuren truke. Tigresak ez du ezer ulertu nik uste, katu txiki gozo bat nik hori nahi nuke. Katu txiki gozo bat nik hori nahi nuke.
Musu bat emanetan jarri da urduri, ez du nahi nire ondora, pausuz pausu mugi. Ilea du marroia ta ojerak txuri, nire usapal baino koala dirudi. Nire usapal baino koala dirudi.
Egoki ekin diote benetan lanari eta umore puntu horretatik eutzi diotenez, lortu dute publikoak benetan gozatzea eta barre algarak nonahi entzun dira, entzun izan duzuen bezala. Beraz, politxo aritu dira. Aurrera jarraituz, zaukeratu dugu Iñaki Biñazpre eta Ruben Sánchezek Amarreko txikian egindako lana. Entzun dezagun bada.
Ruben, zure aita ginarrebarekin, geratu zara. Badirudi erditzear zaudela. Baina elurra dago kalean eta ezin duzu mugitu. Baserrian harrapatuta zaudete. Iñaki zuzeu hasita, Iruna bertso Amarreko txikian.
Bista nahiko txarra du, buruan aizea. Elkarrizketarako ez dauka klasea. Kalean elurra da, bidea luzea, ta gertu sentitzen dut nere erditzea, nahiko arazo ez alzen zu aguantatzea.
Ospitalera deitu, eta paso aizu, gero bomberoekin ta eginez kasu. Mina, minez zaudezu, neska, txarrena daukazu. Ni arnasketan hasi, hemen txejotasu, jainkuan izenian aguanta ezazu.
Gainera zi behar da, gaur naini urduritzen, zergaitik geratuko ote nintzen hemen. Orain damutzen hasi, egin naiz nabarmen, zenarraren aitatxo, zarenez zu Ruben, bera jaio zenean zer egin zenuen.
Neri ziria sartzen, etzara aspertzen, ta egoera honetan ez dizut ulertzen. Nahiko paketea naiz, lene ala nintzen, eta jakin nahi duzu nizertan nenbilen, sukaldean nengoen purua erretzen.
Elkarrizketa txarra, ta burua zero, gainera apurtxo bat, edan duonezkero. Zukaldean egon zen, han erretzen edo. Ba nola esango dut, jada nauzu bero, ta hobeto berdina zuk eginezkero.
Zukaldera banoa, zuretzato beto, naizta etzaren egongo, bakarrik ederto. Azken aholkutxo bat, ez da ez kalteko, zuk zer egin zenuen, noizbait jaiotzeko, esaiozu aurrari berdin egiteko.
Bueno, entzule, eta binakako ariketetatik bakarkako ariketara pasako gara. Erruben Sánchez entzungo dugu oraingoan, Erruben bigarren suertausan, Dulantziko saio honetan 321 puntu bilduta. Eta Marta Ugarte gai jartzaileak honako gaia planteatu zion. Amak esandakoarekin zur eta lur gelditu zara. Honako bi bertzok kantatu zituen Errubenek. Entzun daigun.
Ta nahi duzun doinu eta neurrian bi bertzo botatzeko zure gaia hau da. Amak esandakoarekin zur eta lur gelditu zara. Amak esandakoarekin zur eta lur gelditu zara.
Aita ta ama banandu ziren, aurrena behar da jakin. Gure arreba sei urterekin, tanin ere zortzirekin. Beti esaten genion ama, bizi berritzeai ekin. Eta horregatin garkoan nago, ia sinestezin. Mutilaguna bilatu baitu ia 60 urtekin. Mutilaguna bilatu baitu ia 60 urtekin. Ta etzen kontu erraza izango, bakarrik bazen guraso. Kanpoan lana eta etxean gutxienez bi arazo. Gaur zoriona tokau alzaizu, ta zoritxarra akaso. Baina zugana gerturatu naiz, ta eman dizkizut bipatxo. Amodioa merezi duzu, bejondeizula amatxo. Amodioa merezi duzu, bejondeizula amatxo.
Bueno, eta honen bestez amaitu dira aurtengo Arabako finalerdiak eta beraz, martxoaren 16an daukagu jarrita ja data Gasteizko printzipal antzokian ospatuko den final horretarako. Eta bertan seikote hau arituko da txapelaren leian. Asier Otamendi, Manex Agirre, Iñaki Biñaspre, Ruben Sánchez, Oiane Perea eta Jagoba Apaolaza.
Gogoratu bada entzule, sarrerak erosteko aukera bertsosarrerak.eu webunean duzuela. Eta Arabako txapelketatik edo Nafarroako bertsolari txapelketara ingo dugu salto. Asteburu honetan ospatu baitzien Atarrabian eta Etxarrin, Nafarroako txapelketaren bi final aurrekoak. Martxoaren bian izan genuen aurreneko itzordua Atarrabian, bertan 300 lagunen aurrean izan zen saioa. Eta onerako izan zen zailkapena. Julio Soto aurrena, 467 puntu bilduta, zuzenean finalera zailkatu dena. Bigarren Elika Lagomak egin zuen, Juliok baino, 14 puntu gutxiago bilduta. Hirugarren Oskar Estankak egin zuen, 400 puntu bilduta, laugarren Jose Maleitza, bosgarren Inigo Olaetxea, eta seigarren Iñaki Aleman izan zen.
Urrengo egunean, igandean, ospatu zen Etxarri Arana zen bigarren final aurrekoa, eta honako honetan Xavier Silveirak lortu zuen lehenengo postua. Goraino bete zuten bertzolariek herriko kulturretxea, eta honako hau izan zen zalkapena. Esan bezala, Xavier Silveira garaile, 440 puntu lorturik, bigarrena Jon Barberena, 426 puntuz, hirugarren sailkapenean Eneko Laskos izan zen, 424 punturekin, eta laugarren puntuan Eneko Fernandez geratu zen, ondoren Ander Fuentes Iturri, eta seigarrena sailkatua Josu Sanjurjo izan zen.
Gauzak honela eta final aurreko baten faltan, asteburu honetan Elizondon jokatuko denaren faltan, honela se dago sailkapen orokorra, gogoratu bada finalea 8 bertsolari sailkatuko direla, puntuak hala erabakita. Aurreneko sortziak behin-behineko zailkapenari begiratuta bada, Julio Soto, Xavier Silveira, Erika Lagoma, Jon Barberena, Eneko Lazkos, Eneko Fernandez, Oskar Estanga eta Josema Leitza dira. Finaleko sortzikoa, datorren larun batean osatuko da. Ilak 9an Elizondon jokatuko den final aurrekoan. Arratzaldeko 5:30 izango da, saioa Lur aretoan, eta honako 6 bertzolari hauek kantatuko dute bertan, finalerako sailkapen fase horretan, leian buruz buru. Miguel Mari Elosegi, Luze, Julen Zelaieta, Aimar Karrika, Oier Lakuntza, Xavier Maia, eta saioa Alkaiza.
Eta gogoratu finala berriz, Nafarroako txapelketaren finala, martxoaren 23an izango dela larun batez, Iruñeko Anaitasuna pabelloian. Finalerako eta azken final aurretarako sarrerak eskuragai dituzue, aipatu bezala, www.bertsosarrerak.eu atarian.
Bueno, lagun, eta Atarrabiako saioan izandako bertzoale hautatu ez gozatzeko aukera heldu zaigu eta heldu diezaiogun bada horri. Estitxu Fernandez aritu zen gai jartzaile lanetan. Eta aurrena aukeratu dugune aurreneko ariketan bada, Oskar Estanga eta Julio Soto jarri zituen leian, edo, dantza batean.
Adinean goitxi doan bigotea zarete. Zuen seme alabak ere, adinean goitxi doaz, eta oraindik ez duzue bilo barik.
Gauza ederra da izatea, Hirurogeita sei urte, ondo bizi dut nere bizitza, benetan hori dut uste. Orain bilobak izan nahi ditut, haiek izatean truke, nere biziko azken fasean haiekin jaio nahi nuke, nere biziko azken fasean haiekin jaio nahi nuke.
bat basoan ta torikiki dena papo. Jarri txamarra hartu karroan, ta joan gaitezen apapo. Baina umerik ez da iristen, lau begi diren lau malko, ezintasuna daukatelako, edo nahi ez dutelako. Ezintasuna daukatelako, edo nahi ez dutelako. Sasoia ongi dute oraingoz, burua eta gorputza. Igual beldurra izango dute, kartera izateko utxan. Babadakite eskolarako aruntza edo onuntza. Bilobekin hor izango utela aitona monen laguntza. Bilobekin hor izango utela aitona monen laguntza. Nahi dugu izan biloba txiki bat biziari begira, baina ohartu aiona monak karroari tira, tira. Egun guztia haien atzetik, egi gordina hori da. Laguntza eman aldiegu, karga bihurtzen ez badira. Laguntza eman aldiegu, karga bihurtzen ez badira. Batzutan noski beztuko zaigu, umorea bekokia, baina bizitzan nola ez egin bizi berria itokian. Animatzeko ez dut galduko egoera aitzakia, baino azkenen beraiena da azken egoera bakia. Baino azkenen beraiena da azken egoera bakia. Ume txiki bat nahiko genuke haren gainean esku bi, baina iristen ez baldin bada begira ezker esku bi. Barruan dugun maitasun hori dena gozatzeko zubi, zuk neri emani ezadazu, nik emango dizut zuri. Zuk neri emani ezadazu, nik emango dizut zuri.
Atarrabiako final aurrekoan aurrera goazela, ona hemen aukeratu dugun urrengo aletxoa. Julio Soto eta Erika Lagomak kantatuko dute bikote harremanen inguruan oraingoan ere. Entzun dezagunia.
Bikotean izan zineten Julio eta Erika. Urteak egon zarete elkarren berririk izan gabe. Eta gaur, Erika bere ezkontzara joateko gonbidapenarekin etorri zaizu zuri, Julio.
Jo, Erika ze guapa, Erika alaia, ezkontzeko iritsi zaizula garaia. Baina joan aurretik dakarkidan naia, ezagutu nahi nuke zure senargaia. Ezagutu nahi nuke zure senargaia.
Etxean gordeta dut, deitzen da Eneko, ahaztu zintudanik etzen usteko. Gonbidapenarekin nator peto-peto, inoiz ez da berandu lagun izateko. Inoiz ez da berandu lagun izateko.
Bani bersotan nabil, naiz sosaren jabe, ta fama pixkat badut alderikan alde. Begiratu ezazu ze pertsagoitabe, ezkondu nahi duzula seguru altzaude. Ezkondu nahi duzula seguru altzaude.
Entzule, gogoratu bada, Atarrabiako saioaz gozatzen ari garela, martzuaren bian ospatutakoaz, bai? Eta bertzoale hautatuak entzuten jarraituko dugu. Oraingoan, Josema Leitza eta Erika Lagoma entzungo ditugu. Estitzu Fernandez, kasu honetan, adopzio munduan kokatu zituen, eta honako bertzoak kantatu zizkiguten.
Zu, Erika, adoptatutako ume baten amazara. Eritasun genetiko bat duela eta Josema ama biologikoarengana jo duzu.
Umea maitatzen dut barrutik zeharo, gaixotasunez ez da bizitza oparo. Mesede esken ator, naiz izan arraro.
baitu berak ni baino gehiago.
Jai orduko eraman zuten hortik barna, geroztik barrenean zer nolako drama. Bere berri jakinda hau poza dudana, bere alde egingo dut nik aldudan dana. Bion alabada da, biok gara ama. Bion alabada da, biok gara ama.
Erantzuna entzun da, beritan negarra, tinko eman didazu, behar nun indarra. Etorriko da dena, zaiatan abarra, baina joan gozaizu, kontzientzia txarra. Ikusten duzunean bere irriparra, ikusten duzunean bere irriparra.
Dena posible zela diruan azokan, alaba lapurtuta maitasunan sokan. Bere bila ibili naiz jopake borrokan, barrea sentitzen dut bihotzaren kontran. Zer moduz portatu da azken urteotan, zer moduz portatu da azken urteotan.
Alaba ederra da,
sortzen du hainbeste etekin. Ta pentsatzen dudana nahi alduzu jakin, benga guazen aurrera karrerariekin, alaba zarrarekin lagun berriakin, alaba zarrarekin lagun berriakin.
Guazen bada aurrera eta Gartzelako lanari egingo diogu tartetxo bat, Erika Lagoma entzungo dugu oraingoan. Gogoratu bigarren sailkatua izan zela eta gai honen inguruan aritu zen polito benetan. Agitz zoriontzu sentitzen zara, baina nahiago duzu zorion hori ez agertu.
Baina irri
baina batzutan atera behar da, bestengatik kemena, eta guztiek ez dute hartzen momentu berean trena. Mingainari koske ingo diot, naiz batzutan izan pena, beraien poza izango baita, nere pozik haundiena.
Eta kartzelako ariketarekin jarraituta, Atarrabiako final aurreko horretan, garaile suertau zen Julio Soto entzungo dugu. Aurrena, Estitxu Fernandezek jarri zizkion puntuei zelan erantzun zien entzungo dugu.
Gaurko izurritea langabezia da.
Oso gogorra joan da azken bolada. Langabeak goraka pozen beraka da. Baina ontatik ere aterako gara.
Bitartean bankuak lasai-lasai daude.
Sakela pete dute dirutan goita be. Borroka egin behar genuke alare, aurrera ezindakoan justiziri gabe.
Puntuari erantzute horretan, benetan jardun zuen fin Juliok, duen etorriaren erakusle. Eta puntuai erantzune entzun eta gero bada, bakarka jardun zuen Juliok. Ez ditzuk, bideratu zion gaiari erantzunez, honako bi bertzoak sortu zituen.
Agitz zoriontsu sentitzen zara, baina nahiago duzu zorion hori ez agertu.
Hogeita bostak bete eta dauzka, goruntz dihoa pixkana. Ingenieritza ikasi zuen, orain filologo lana. 16 urte zituenean zorionak erasana, berso eskolan Estitxurekin ze ilusio zeukana. Orain bitxapel dauzka buruan, lortu ditu erdi bana. Bere berso, bere fama, bide polita darama. Humiltasunak ordea geldi, ta isiltzera narama. Batzutan pozik esango nuke, ni naiz Julioren ama. Gaur ere hor dago, ta eskuakin tapatu du
gazte fisikoa, gero pepeko burua eta diruz itxulapikoa. Ta orain kartzelan ni aipatu nau, saio kategorikoa. Gure etxe arkaikoa, trofeo dun mosaikoa, baina hobeto isilik segi, hobeta ala jainkoa. Berak badaki arronagola, eta horrekin nahikoa.
Nafarroako txapelketa alde batera utziz eta albisteen tartera etorriz, hau da kontatuko dizuegun lehenengo berria. Aekak eta Bertsozale Elkarteak antolatutako bertso korrikaren inguruko albiste bat. Bertsolaritza euskaldun berrien zirkuitoan txertatzeko ekimen bat antolatu dute eta horretarako bertso gai jartzaileak arituko dira nolabaiteko didaktika lana egiten. Hau da, euskaltegietara hurbildu, bertara bertso saioen berri emango diete ikasleei, bertsoak aurkeztuz, bertsolariak, bertso bat nola egiten den, eta aurreko lan hori egin ondoren, ikasleak bertso emanaldietara hurbiltzea izango da haien helburua. Nolabait, euskara ikasteko prozesua eta bertsolaritza uztartzea beraz. 25 bertso eskola, 100 bertsolari eta 21 gar jartzaile arituko dira lan honetan. Bertso korrika saio hauek herrialde guztietan antolatu dituzte, Gipuzkoan, Donostian, Larraun, Andoainen, Lazkanon, Arrasaten eta Lasarten, Araban, Kanpezun, Agurainen, Gasteizen eta Laudion, Bizkaian ere ibiliko dira, Durangon, Zornotzan, Derion, Bilbon, Barakaldon, Algortan, Erromon eta Markinan, Nafarroan, Astiz, Iruña, Lizarran eta Elizondon, eta Lapurdira ere luzatu dute ekimena, Azkain, Itxasu eta Hendaian hain zuzen ere.
Bigarren notizia bati helduta, martxoaren 11an zabalduko da bertso udalekuetan izena emateko epea, bertso eskolako gaztetxoentzat. Izen emateko bi epe zabaldu dira bertso eskolako gazteek martxoaren 11atik, astelenetik eta 27ra bitartean izango dute. Eta gainerako kideentzat, hau da, bertso eskolako kideak ez direnek apirilaren 2tik 30ra izango dute bertso eskoletan izen emateko aukera. Aurten ere 245 gaztetxok eta 45 begiralek izango dute udaleku ez gozatzeko aukera. Eta txandak, uztailean eta abuztuan izango dira. Honako herrietan, Bidarrain, Orion, Arrazolan, Irainetan eta Zuatzan. Informazioa eta izen ematea, bertzozale.com webgunean edota 944-6-9-1-2-9 telefono zenbakira deituta. Hernandona Kultura Ekartearen eskutik, Peio Mari Otaño bertso paper sariketa berria Zizurkilen izango da. Lehenengo, Peio Mari Otaño bertso paper lehiaketa antolatu du Zizurkilgo Hernandorena Kultura Elkarteak. Lehiaketak hiru maila izango ditu: gazte maila, diasporakoen maila eta helduen maila, eta lanak, maila guztietan, librea izango da bakoitzaren aukerakoa. Informazio gehiago nahi izanez gero, bertsoa.com webgunean informazio guztia baduzue edota telefono honetara deituta. 656-7437-41 telefono. Eta notiziekin bukatzeko, esan beharra bertsolari gazteekin BBK-ak egiten duen sariketaren arira, aste artean jokatzekoa zen Leartibai eta Iparruriberen artekoa bertan bera geratu zela eta astelenera atzeratu dutela. Hau da, martxoaren 11an izango dugu aukera Leartibai eta Iparruriberen arteko leiaz gozatzeko.
Goaz bada gaurko saioan bertsozale eta gogoratu poto saioan zaudela, agendak ekarri diguna honako hau izan da. Hasiko gara ostiralarekin eta martxoaren 8an ostiralean, Donostia sariketa, Orixe sariketa, ospatuko da, kanporaketa izango da bertan, eta Añorga auzoan, bertako Añorgako kultur eta kirol taldeak antolaturik, bertsolari hauek arituko dira, Beñatu Gartetxea, Iñaki Gurrutxaga, Aitzol Barandiaran, Miren Artetxe, Inigo Izagirre eta Naikari Gabilondo.
Urrengo egunarekin batera, zapatuarekin, martxoaren 9an, Elizondon Nafarroako bertzolari txapelketaren azkeneko final aurrekoaz gozatzeko aukera izango dugu, Baztanen izango dugu bada aukera, eta Lur Aretoan izango da. Atzaldeko 5etan eta bertzolariak, parte hartzaileak, honakoak: Aimar Karrika, Saioa Alkaiza, Oier Lakuntza, Julen Zelaieta, Miel Mari Eloseri Luze, eta Xavier Maia, gaiemailea edo gaijartzailea, Fernando Ambustegi izango dugu, eta antolatzailea Nafarroako Bertsozale Elkartea.
Larunbatuan jarraituz eta agurainen, bertan Herriko Tabernan bertso saio berezia antolatu dute arratsaldeko 7erdietan, eta parte hartzaileak Jagoba Paolaza eta Ander Solozabal izango dira.
Egun horretan bertan, zapatuan bebai, Ordizian sariketa izango dugu, Argi Berri sariketa. Bertzolari gazteen 16. Argi Berri saria beraz Argi Berri elkartean izango da, 8:30. Lehen esan bezala, bertzolari gazteekin gozatzeko aukera bertan izango da. Aitor Zalegi, Josu Oiarzabal Zenpelar, Ainhoa Comas, Paula Milburu, Jokin Bergara eta Aitzol Iturbe izango dira antolatzailea Argi Berri elkartean.
Eta larun batean izango dugun azken aukera edo azken zita, Ermuan izango da bertsozaio musikatoa antolatu bai dute bertan. Arratsaldeko 8:00 eta parte hartzaileak Uxue Alberdi, Ainhoa Agirre Saldegi, Alaia Martin eta Onintza Enbeita izango dira. Ermuan izan bizala, datorren larun batean.
Eta da urrengo astean bada, martxoaren 12an aste artearekin Zornotzan jaialdi berezia antolatu dute bada bertso korrikaren arira. Zelai eta zentroan izango da, atzaldeko 6:00 eta parte hartzaileak honakoak: Beñatu Gartetxea, Beñat Romero, Ander Aldazabal, Ane Alegria, Beñat Alonso, Ander Gerrikabeitia eta Joseba Pujana. Antolatzailea Euskal Herriko Bertsozale.
Eta aste artean ere Durangon izango dugu sariketa. Sariketa hau BBK antolatutakoa da eta final aurrekoa izango da. Eguerdiko 12:00 institutoan eta esan bezala bertsolari gazten sariketaren arira.
Martxoaren 13arekin batera asteazkenean Getxon sariketa izango dugu Algortan, Algortako auzoan. BBK sariketaren 21. Edizioa dugu honakoa eta final aurrekoa izango da kasu honetan, eguerdiko 12:00 laurden gutxian, Aixarrotako institutuan.
Eta asteazkenean eta Bizkaialdean jarraituz, Bilbon izango dugu arratsaldeko 8:00 eta Arbide Euskaltegian bertso korrikaren inguruan, lehen aipatutako bertso korrikaren inguruan saioa. Hau da, bertsolaritza euskaltegietara hurbiltzeko saioa. Bertan, Iker Uribarren, Amaia Iturriotz, Irati Erpizia eta Oian Abartra arituko dira garjaitzaile lanetan oraingoan Arkaitz Estibailez, bere bertsolari papela dutzi eta gai jartzaile arituko da, eta Bilboko Bertso Eskolak eta AEK kantolatutako ekimena izango da.
Martxoaren amairuarekin jarraituta, hau da asteazkenekin, Getxon jaialdi berezi antola dute berrirore bertxokorrikaren arira. Algorta usuan izango da, atzaldeko zazpiterritan eta Fadurako areto nagusian, eta honako bertzolariak hartuko dute parte. Gabi Basainez, Jone Uria, Peio Etxeberria eta Imanol Uria. Gai jartzailea, oraingo honetan, lehen Arkaitzek paper aldaketak egin ditu, eta oraingoan Beñatek ere paper aldaketak izango ditu bertzolari izatetik, gai jartzaile izango dugu Beñat bida. Antolatzailea, Euskal Herriko Bertzozale Elkartea eta Albe, Algortako Bertzolari Eskola.
Aste honetan saio ugari eta zita ugari daukagu, ostegunean ere ukiko dugu Barakaldon, amalauan, Barakaldon jaialdia, Ibarra Kaldunen, eta bertan, arratsaldeko sortziretan, bertsoko rika dela berriro ere, Jon Barrokal, Aitor Arrutia, Idoia Sorandia, Maialen Akarregi, arituko dira gai jartzailea Aitor Gorostiza izango delarik. Berriro ere, Bertsozale Elkartea eta AEK izango dira antolatzaileak Bertso Barakaldoko Bertso Eskolarekin batera.
Beraz, Bertsozale, agenda lepo daukagu ez duzue aitzakiarik. Bertsoa non nahi, eta gu ere, han izango gara.
Txapelketek eman dutena aipatu dugu eta hurrengoetan zer entzun eta zer ikusi izango dugula ere kontatuko dizuegu. Datorren astean berriro be etorriko gara aukeratutako bertso saioekin eta asteak eman duen albisteekin. Besterik gabe, beraz, datorren astera arte. Eta ondo izan, hemen egon gara, zuekin, teknika lanetan Josu Zabala.
Eta mikrofonaren aurrean esatari, agurtzen errementeria.
Eta Erlantz.
Ondo bizi, eta jan jogur.
Datorren aster arte, eta agur. We'll be right back.